të nderuar dëgjues, vini në emisionin e parë për këtë javë të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju sot do të jem un Flandra Syla Beqiri, në fillim si zakonisht titujt kryesor. Qytetarët në Veri thonë se po hetojnë atmosferë të qudetshme para zgjedhjeve. Numër simbolik i të punësuarve nga investimet e jashtme. Ministrat e jashtëm të BE-s takohen sot që të diskutojnë për Ukrainën. Në Australi gjendja emergjente nga zjarret. Fillimisht ju lëm me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të takohen sot në Luksemburg për të diskutuar rreth samitit të ardhshëm në kuadër të partneritetit me Lindjen. Në krye të agjendës është Ukraina, e cila pretë në nënshkruaj marrëveshjen për asocim dhe tregti të lirë gjatë samitit që mbahet me 28 dhe 29 nëntor në Vilnius. Ndërpara kushtet që BE-ja ja ka vënë këtij vendi për arritje në këtyre marrëveshjeve është zgjidhja e rastit të ish kryeministres Julia Timoshenko, për cilën perëndimi beson se është akuzuar dhe burgosur mbi motive politike. Në zonat në lindje të Australisë është shpallur gjendje emergjente derisa paralajmërohet për përkeqësim të situatës sa i përket zjarreve që e kanë kapluar këtë pjesë të kontinentit. Shërbimet të zjarrfiksve thonë se kombinimi në mes të erërave të forta dhe modit të nxehtë pritet të sjellë një prej situatave më alarmante në 4 dekadat e fundit. Zjarret në Australi janë tipike nga dhjetori deri në shkurt, por moti si vjetëm i cili ka qenë jashtëzakonisht i nxehtë ka bërë që periudha e zjarreve të nisë më herët. Nëse paku në nënculme vetvrasëse janë çënuar dhjetra të vrarë dhe të plagosur në përlokacione të ndryshme në Irak, sulmi më i përgjakshëm i së dielës ishte ai në një kafene në zonën shiite të Bagdadit, së paku 34 persona mbetën të vdekur dhe rreth 50 të tjerë të plagosur. Ndërkohë në 8 sulme të tjera që ndodhen në rajonin e Ravas, u vran 8 persona ndërsa 28 të tjerë mbetën të lënduar. Më shumë se 480 njerëz janë vrarë këtë muaj në Irak gjatë valeve të ndryshme të vunë. Shirat e furishëm kanë rezultuar në rrjedhje të reja radioaktive nga centrali bërthamori Fukushimës. Kompania e energjisë elektrike e Tokios ka thënë se një barrier kishte shpërthyer si pasojë stuhis duke e shkaktuar rrjedhjen. Autoritetet thonë se situata mund të përkeqësohet nga një tajfun i cili po afrohet. Në Fukushim u i përdoret për tiftohu reaktoret bërthamor të cilat janë në gjendje të keqe pas tsunamit të vitit 2011. Ish presidenti polak dhe laureati i çmimit Nobel Lech Walesa po mikpret një tubim të laureatëve të tjerë të Nobelit gjatë një samiti në Varshavë i cili pritet të zgjasë 3 ditë. Samiti i cili nis sot dhe është i 13-ti me radhë do të fokusohet në problemet e varfërisë, urisë dhe menaxhimit të krizave. Në mesin e pjesëmarrësve janë edhe ish presidenti i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev, Dalai Lama, Shirin Ebadi e të tjerë. Takimi i parë i tillë ishte organizuar nga Gorbachevi në vitin 1999 dhe ishte mbajtur në Rom. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim është koha për kronikën e shtypi ditor kosovar, linja e rezervuar për korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun, i cili na sjell detajet. Mirë mëngjes nga Praga.
Përshëndetje, Flandra nga Prishtina.
Teme pashmangshme e gazetave atje mbesin zgjedhjet, çfar kemi të re në këtë temë për sot?
Në këtë temë, Flandra, veçojmë pjesë nga intervista e kohës ditore me drejtorin ekzekutiv të Institutit Demokraci për Zhvillim Leon Malazogu, i cili vlerëson se lista qytetare serbe nuk është krijuar për ta marrë pushtetin komunal dhe për ta kontrolluar buxhetin, por që asociacioni komunave të kontrollohet nga një subjekt politik i cili do të jetë tërësisht lojal ndaj Beogradit. Malazogu ka vënë pas se disa lider serb në veri të Kosovës mendojnë se duke bojkotuar zgjedhjet nuk do të formohen institucione të reja dhe kështu do t'ja imponojnë Beogradit që të mos i mbyllë institucionet e vjetra. Sipas tij, dalja e serbëve në zgjedhjet e 3 nëntorit do të jetë më e lartë, sidomos pas thirrjes së kishës ortodokse serbe për të votuar. Ai gjithashtu ka vënë dukje se dalja e serbëve në këto zgjedhje do të varet nga shkalla e dhunës dhe nga klima adekuate për dalje në këto votime. Në intervistën për kohën ditore duke vlerësuar procesin e tërësishëm zgjedhor, Leon Malazogu ka kritikuar KQZ-n për shmangjen nga përgjegjësia për mbarvajtjen e zgjedhjeve, ndërsa partitë politike për tendencë të manipulimit të sërishëm dhe blokim të reformës zgjedhore.
Shkalla e lartë e korrupsionit e ka dominuar raportin e progresit edhe këtë radhë, si e shohin gazetat.
E përditshme e Kosova sot Flandra vlerëson si pavarësisht krimit të disa mekanizmeve, lufta kundër korrupsionit rezulton të jetë një ndër dështimet më të mëdha të institucioneve kosovare, duke theksuar se shkalla e korrupsionit në Kosovë është alarmante, ndërsa mos reagimi institucional është edhe më shqetësues. Kosova sot përmend raportin e progresit i cili nxori në pah të dhëna alarmuese për zyrtarët në 2 deri 5 vende pune që përbën një fillim të konfliktit të interesit, ndërsa lufta kundër korrupsionit nuk po jep rezultatet e kërkuara.
Zanel, çfarë tjetër ke përzgjedhur për këtë fillim javë?
Ka përditshme zëri veçojmë pjesë nga një shkrim që ka për temë kontrabandimin e zgjerave të ndaluara në burgun e Dubravës. Gazeta sekson se gjithçka që konsiderohet ilegale futet në këtë burg përmes gardianëve të cilët paguhen nga familjarët e të burgosurve. Pavarësisht se është në burg, të burgosurit RG nuk i mungon asgjë përveç lirisë. Telefonin e llojit iPhone bile edhe me qasje në internet, ku kohë pas kohë poston edhe fotografi në Facebook, ka televizorin e shesht, alkoolin, proteinat për ushtrim me qëllim të theksimit muskujve dhe kohë pas kohë edhe sasi të drogës. Të gjitha këto, si shtekson gazeta, a i fut në burg pa asnjë problem sa herë që ka nevojë për to. Këto ja mundsojnë gardianët e burgut të Dubravës shërbime për cilat paguhen mirë. RG tregon për gazetën Zëri se sapo ishte burgosur, gardianët e kishin pyetur nëse i duhet diçka dhe ai kishte kërkuar fillimisht një telefon për cilin kishte paguar 200 euro vetëm për ta futur fshehurazi në burg.
Të faleminderit Zenel, ishim bashkë me Zenel Buzukunën nga Prishtina për përmbledhjen e shtypit ditor atje, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarë serbë nga veriu i Mitrovicës thonë se po hetoj një atmosferë të çuditshme në prag të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Disa u friksojnë qëllimeve që mund të vinë nga ata që e kundërshtojnë këtë proces, por të tjerë ende besojnë se kanë shtetin e Serbisë, i cili do t'ju dalë në ndihmë për çdo nevojë. Ziad Ingashi sjell kronikën në vazhdim.
Atmosfera zgjedhore në veri të Mitrovicës dallon nga pjesët tjera të Kosovës. Qyteti verior është mbushur më shumë me pano që bëjnë thirrje për bojkot sesa me aso që do të propagandonin daljen në zgjedhje. Protagonistët e bojkotit janë subjektet politike në komunat veriore që kanë udhëhequr me vite strukturat paralele dhe ilegale atje, të cilat kanë kundërshtuar çdo formë të integrimit në kuadër të institucioneve të shtetit të Kosovës. Kurse qytetarët serb të këtij qyteti thonë se nuk po shohin ndonjë atmosferë zgjedhore, pavarësisht që kësaj radhe një inkurajim për daljen në zgjedhje atyre u ka ardhur edhe nga Beogradi zyrtar. Jelena Stanković, një banore Mitrovicës veriore, thot se atje përkundër incidenteve dhe shpërthimeve të vazhdueshme për qytetarët edhe kjo situatë tashmë është bërë një gjendje rutine.
U gradu je primetno i prisustvo puno.
Në qytet ka pranitë të madhe të gazetarëve, por edhe disa njerëzve të çuditshëm që kush e di se nga ka kanë ardhur, do të thot ka plot fytyra të reja, thot kjo banore. Jelena Stanković flet edhe për një gatishmëri të një pjesë të banorëve që duan të lëvizin gjërat përpara duke dalë në zgjedhje, qoftë edhe duke filluar me pranimin e institucioneve të Kosovës, por e gjithë situata sipas saj është mjaft shqetësuese dhe e frikshme.
Në običajno e tiho, a ko zna možda nam se
është një qetësi e pazakontë dhe kush e di ndoshta po na përgatitet ndonjë stuhi më e madhe, thot e brengosur kjo banore Mitrovicës së Veriore, por nuk janë të gjithë banorët e këtij qyteti të shqetësuar me zhvillimet atjeshme, incidentet e vazhdueshme dhe polarizimet nëse serbët e Veriut duhet apo nuk duhet të dalin në zgjedhje. Nikola Dragić ka besim në mbrojtjen që atyre do të vinte jo nga shteti në të cilin jetojnë, ai i Kosovës, por nga shteti i Serbisë.
Ne plashim se ni za bezbednost svoj.
Nuk fiksohen për sigurinë e familjes, fëmijëve dhe nuk besoj se do të ndodhë diçka përderisa Serbia na ofron neve mbrojtje, thot ky banori Mitrovicës. Sipas tij, kërcënimi më i madh për serbët e Veriut do të ishte ai ekonomik në rast se Serbia do të braktiste financimin atje. Tensionet dhe përplasjet politike për disa të rinë serb nga Mitrovica u kanë ardhur deri tek hunda. Studenti Jovan Radaković thot se për të është me rëndësi që të imbaroj studimet dhe asgjë tjetër. Ne nuk mendojmë asgjë dhe po mundohemi që sa më pak të mendojmë për këtë që po zhvillohet këtu. Me rëndësi është që të imbaroj me sukses provimet dhe më pas të dehem dhe të mos mendoj fare për asgjë që po ndodh këtu, thot ky student nga Mitrovica. Për ndryshe zgjedhjet lokale në komunat veriore të banuara me shumicë serbe janë të parat që po organizon Kosova në këtë pjesë, por aktualisht vërehet një aktivitet më i madh i strukturave që nuk pajtohen me këtë proces, pasi që e nënkuptojnë atë se integrim në shtetin e Kosovës, të cilin këto struktura nuk e pranojnë duke pretenduar se kjo pjesë i takon Serbisë. Një gjendje tillë për dhe kundër zgjedhjeve ka krijuar një atmosferë as pak të favorshme për organizimin e votimeve të qeta, të lira dhe demokratike në veri. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbi 800 qytetarë kosovar kanë arritur të punsohen gjatë këtij viti nga investimet e huaja në vend. Ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të punëtorëve thonë se ky numër është simbolik krahasuar me pritjet. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Sektori patundshmërisë vlerësot e ka qenë më atraktiv për investitorët e huaj gjatë këtij viti, por sektori që ka gjeneruar vende të reja të punës është sektori ndërtimtarisë. Si pas të dhënave zyrtare, thuhet se investimet e huaja në Kosovë në 6 mujorin e partë të këti viti kanë arritur vlerën 143.4 milion euro. Ndërka që nga të gjitha këto investime janë punësuar 834 punëtor, 221 nga ta janë punësuar në sektorin e ndërtimtaris, 155 në sektorin financiar, 120 në tregti, 138 në aktivitetet shërbyse dhe të tjerët në sektor të ndryshëm. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të punëtorve konsiderojnë të vogël numrin e qytetarve që kanë arritur të punësojnë nga investimet e jashtme. Ali Dragusha, antari Këshillit Ekonomiko-Sociale, quan simbolik numrin e të punësuarve, për siç thot ai, pritjet kanë qenë më të mëdha nga investimet e huaja, rrjedhimisht rritjen e numrit të punësuarve.
Por realisht nga investimet e huaja kemi pritur shumë më shumë, e jo vetëm një numër që mund të kemi gati që është simbolik, të cilët kanë përvecur të mashtu kushtimisht nga investimet e huaja, por ne kemi pritur edhe nga investimet që është do e mos qeveria të bëjnë në fushën e marrëdhënies punës dhe në fushën e punësimit, që fatkeqësisht edhe këtë vit kjo nuk po ndodh.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Ismail Kastrati shpreh se numri i të punësuarve nga investimet e jashtme është dashur të jetë më i madh, por ai konsideron se pa u krijuar ambient miqësor, pa eliminuar korrupsionin, fenomenin e rishfetit për investitorët potencial, nuk do të ketë investime e as punësim të qytetarëve kosovar.
Ku cilësia e institucioneve të vendit nuk është në nivelin e duhur, kontrolli korrupsionit dhe krimit ekonomik nuk bëhet, por nuk ka kulturë të ndeshkushmërisë. Investitor i huaj që vjen përballet me një çështje byrokratike ndaj investitorit huaj, ku para se të krijojmë lehtësira për të investuar mënda, kërkohet rishfet ose ortakri në investimin e huaj, atëherë situata edhe më shumë ndërlikohet.
Edhe Ali Dragusha pajtoi se autoritetet kompetente nuk kanë qenë të orientuar në tërheqjen e investimeve të huaja, edhe pse këto investime konsiderohen si potencial për zhvillimin ekonomik dhe uljen e shkallës së papunësisë. Dragusha ndërkaq thotë se Kosova ka sektor të mjaftueshëm dhe të pashfrytzuar për investitorët potencial ndërkombëtar.
Ku ka pas shumë fusha, e veçanërisht në fushën e bujqësisë dhe në ngritjen e kapaciteteve. Kemi punëtorë që kanë një përvojë shumë gjatë, edhe me disa trajnime jo të kushtueshme, ata ju kishin përshtat profesioneve në pajtim me kohën dhe nevojat e kohës, edhe do të kishin pas mundësi me u kysh në procesin e punës. Mirë po fatkeqësisht qeveria nuk është orientuar shumë në këtë drejtim, kemi një orientim eventual në fushën e ndërtimtarisë, çka nuk jemi absolut të kënaqur.
Sidoqoftë, shtetet që kanë investuar më së shumti në Kosovë gjatë kësaj periudhe janë Turqia me rreth 42.9 milion euro, Britania madhe 13 milion euro dhe Shqipëria me 9.7 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ky është edhe fundi i këtij edicioni. Parandarjes ju kujtojmë kryetitujt. Qytetarët në veri thonë se po hetojnë atmosferë të çuditshme para zgjedhjeve. Numër simbolik i të punësuarve nga investimet e jashtme. Ministrat e jashtëm të BE-s takohen sot që të diskutojnë për Ukrainën. Në Australi gjendje emergjente nga zjarret. Deri në takimin tjetër në orën 12, vizitoni faqen tonë europaelir.org për të rejat e fundit nga Praga. Miru dëgjofshim.